Prevođenje se pakistanskog na flamanski jezik. Sasvim je sve jedno da li su klijenti zainteresovani za usmeni prevod sa pakistanskog jezika na flamanski ili je potrebno da određeni sadržaj bude preveden u pisanom obliku, zato što zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju iskustva u primjeni svih tih usluga. Da odmah napomenemo i to da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni kako za simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za konsekutivno, odnosno šapatno, a klijenti mogu izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Potrebno je da svaki klijent koji želi te stručnjake da angažuje kako bi primijenili uslugu usmenog prevoda za određenu manifestaciju, dostavi i podatke o načinu njene organizacije. Na prvom mjestu se po tim misli na informacije o broju osoba koje su potvrdile učešće, ali i o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje, te je svakako neophodno da ih obavesti i o mestu njenog održavanja. A kada sve te podatke budu dobili, zaposleni konkretnog predstavništva će ih pažljivo analizirati da bi doneli odluku koja od navedenih usluga će za taj događaj da bude primijenjena. Pobrinuće se ovi stručnjaci da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu i marketinške materijale bilo koje vrste, ali i stručne i popularne tekstove, kao i udžbenike i članke iz novina, a dostupni su i direktni prevodi časopisa sa pakistanskog jezika na flamanski, ali i književnih dela, bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna. Usluge titlovanja i sinhronizacije se na zahtev izvršavaju, tako da svaki klijent kome je prevod neophodan, bilo za seriju ili određeni film, odnosno reklamnu poruku ili emisiju, te neki drugi audio ili video sadržaj, praktično u samoj poslovnici ove institucije dobija njegovu kompletnu obradu. Kogod bude zahtevao prevođenje web sajtova i online kataloga sa pakistanskog jezika na flamanski, odnosno softvera, to jest programa i aplikacija, ali i internet prodavnica i ostalih web sadržaja, dobija i njihovu profesionalnu optimizaciju. Da pojednostavimo, prevodioci i sudski tumači znaju kada i kako treba implementirati SEO alate, Search Engine Optimization, tako da upravo zahvaljujući njima oni usaglašavaju sadržinu svih tih materijala sa pretragom na internetu i njenim pravilima, te na taj način pozitivno utječu na njihovo kotiranje u polju pretrage, kada je neophodno ispraviti propuste koji postoje u već urađenim prevodima bilo kog sadržaja. Angažuju se korektori i lektori ove specijalizovane institucije. Zahvaljujući primjeni pravila koja podrazumijeva redaktura, se loše prevedeni materijali usaglašavaju kako sa originalima, tako isto i sa pravilima ciljenog jezika, što znači da se vlasnicima omogućuje da dobiju profesionalno obrađene sadržaje, jer će u njima sve prethodno načinjene greške biti ispravljene. Obrada dokumenata se izvršava prema pravilima, tako da sudski tumač i prevodilac omogućuju klijentima da dobiju kompletno obrađene sve vrste dokumentacija, građevinska, lična, poslovna, tehnička, medicinska i druge, ali i mnoga druga dokumenta. Da budemo precizni, oni će izvršiti kako prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski, tako isto i overu, čime će ovlašćeni sudski tumač potvrditi da je preveden dokument isti kao i originalan, to jest on će se tretirati kao zakonski važeći. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da obrade i dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput na primjer potvrda i izjava razvrsta, ali i saglasnosti i uverenja, a u ponudi su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski. Isto tako će oni kompletno da obrade i svaki pravni akt, odnosno dokumenta koje se tiču najpre oblasti obrazovanja, a potom i nauke. A s obzirom na to da je obrada dokumenata propisana zakonom, to je vrlo važno da se klijent pridržava pravila i da sudskom tumaču donese na uvid originalna dokumenta, a ima pravo i da ih pošalje preko kurirske službe na adresu najbliže poslovnice ove institucije, odnosno da ih preporučeno i to preko Pošte Srbije također pošalje na obradu. Kako sudski tumači prevodioci nisu zvanično ovlašćeni za stavljanje takozvanog haškog pečata, a koji je i pod nazivom apostil također poznat, to je poželjno da se vlasnik konkretnih dokumenata o detaljima vezano za tu vrstu overe samostalno u nadležnim službama Republike Srbije raspita. Pri osnovnim sudovima postoje odjeljenja u kojima su zaposlena lica isključivo zadužena za postupak poznat kao nadovera, to jest za stavljanje pomenutog pečata na dokumenta, a oni imaju i sve relevantne informacije o obavezama klijenata u konkretnom slučaju. Zato jeste navedeno da bi vlasnik dokumenata njih trebalo da kontaktira najpre, te da sazna da li apostil pečat treba da bude stavljen na određena dokumenta i po kom principu, to jest u kom trenutku, pre postupka prevoda i overe sudskog tumača ili posle toga. Istakli bismo i informaciju da je ponudom obuhvaćeno hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski, a da je način dostavljanja sadržaja na obradu tom prilikom nešto drugačiji. Stvar je o tome da prevodilac i sudski tumač imaju obavezu u što kraćem roku da pristupe obradi dokumenata, tako da se očekuje da klijent kasnije originale njima na uvid dostavi, a da na mail adresu prvo izvrši slanje skeniranih dokumenata. Odlučit će vlasnik dokumenata kako će preuzeti kompletno obrađene sadržaje, uzevši u obzir da su u ponudi dve opcije. Dakle, postoji mogućnost da ih u prostorijama određenog predstavništva ove institucije samostalno preuzme, ali i da mu budu dostavljena na adresu koju navede. Ipak moramo informisati sve koji su za drugu ponuđenu varijantu zainteresovani da će tu uslugu biti u obavezi prema cenovniku konkretne kurirske službe i da plate, a to će učiniti u momentu kada pošiljku budu preuzimali. Prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na flamanski. U svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije je dostupna i usluga obrade ličnih dokumenata, a koje uključuje najpre njihov direktan prevod sa pakistanskog jezika na flamanski, pa potom i overu koju u tom slučaju ovlašćeni sudski tumač izvršava u skladu sa pravilima. Tako klijenti dobijaju kompletno obrađenu i ličnu kartu i pasoš, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ali i uverenja o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i sve vrste dozvola, kao što su radna, dozvola za boravak, saobraćajna i vozačka, odnosno sva ostala lična dokumenta. Također će se sudski tumači i prevodioci potruditi da maksimalno profesionalno odgovore zahtjevima svih pojedinaca, kojima su u toj varijanti jezika neophodni prevodi za sadržinu kako poslovne i medicinske dokumentacije, a to su lekarski nalazi, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akt preduzeća, dokumentacija o medicinskim proizvodima, poslovne odluke, finansijski, revizorski i godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, fakture i druga, tako i za celokupnu sadržinu tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Isto tako će po zahtevu biti izvršeno i direktno prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na flamanski, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci, osim svih vrsta ugovora, odnosno presuda i žalbi, kao i sudskih rešenja, odluka i tužbi, kompletno da obrade i tekovine Evropske unije, zatim sertifikate i licence bilo kog tipa, kao i punomoće za zastupanje i generalno rečeno sva ostala dokumenta koja su za sudstvo i pravo vezana. Shodno iznetim zahtjevima se mogu obraditi i ona dokumenta koja kasnije vlasnici treba da predaju nekoj državnoj instituciji, izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, te potvrde o stanju računa u banci, prevodioci i sudski tumači izvršavaju kompletnu obradu i za saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti, kao i za uverenje o nekažnjavanju, te za sve ostale tipove što potvrda i uverenja, što saglasnosti, ali i izjava. Značajno je naročito naglasiti i to da je obavezan svaki klijent originalna dokumenta tom prilikom na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču da priloži, a kako bi postupak njihove overe u potpunosti bio ispoštovan, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac nemaju dozvolu, apostil, odnosno takozvani haški pečat, na bilo koji dokument da stave. To naročito znači da oni i nisu dužni klijentima podatke o toj vrsti overe da pružaju. Potrebno je iz tog razloga da se vlasnik dokumenata informiše samostalno u nadležnim institucijama da li navedeni pečat treba na njegov dokument da bude stavljen i da li se ta vrsta overe izvršava nakon što pomenuti stručnjaci završe svoj deo posla ili neposredno pre toga. Pomenuli bismo i to da će biti izvršeno direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa pakistanskog jezika na flamanski, ali i svih ostalih dokumenata koje su vezana za oblast obrazovanja, kao i nauke. Prvenstveno po tim mislimo na kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, zatim diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, kao i naučnih patenata, odnosno diplomskih i naučnih, ali i seminarskih radova i svih ostalih sadržaja koji se na jednu od tih oblasti odnose. Direktni prevodi popularnih tekstova sa pakistanskog na flamanski jezik. Sasvim je sve jedno da li su popularni tekstualni materijali vezani za neku društvenu ili prirodnu nauku, jer će njih sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da prevedu. Također će izraditi i direktan prevod stručnih tekstova sa pakistanskog jezika na flamanski, a obradit će po zahtevu i književna dela, odnosno časopise i udžbenike, te članke iz novina različite tematike i dužine. Sve one materijale koji su usko vezani za oblast marketinga, odnosno reklamiranja, će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevesti, ali će se primarno tom prilikom rukovoditi upravo pravilima koje važe u oblasti reklamiranja. A pored ostalog, specijalizovani su i za direktno prevođenje web sajtova sa pakistanskog jezika na flamanski, odnosno aplikacija svih vrsta, kao i sadržine internet kataloga i online prodavnica, odnosno različitih programa, te mnogih drugih online materijala, samo zahvaljujući tome što imaju dovoljno i znanja, ali i iskustva u korištenju SEO alata. Search Engine Optimization, oni klijentima omogućuju i uslugu profesionalne optimizacije, usluga koja se primjenjuje kada je potrebno ispraviti prethodno prevedene materijale, a koja je poznata kao redaktura, uključuje njihovu lekturu i korekturu. Upravo te usluge su u svim poslovnicama ove specijalizovane institucije dostupne, a njih po zahtevu klijenata izvršavaju korektori i lektori sa adekvatnim iskustvom u radu. Tom prilikom će oni sadržinu loše prevedenih materijala bilo koje vrste da usaglase sa njihovim originalima, odnosno sa flamanskim jezikom i pravilima koje se u njemu poštuju. Kako igrane i animirane, tako i crtane, ali i dokumentarne filmove će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika profesionalno da prevedu. Isto tako mogu biti izvršeni i direktni prevodi informativnih emisija sa pakistanskog jezika na flamanski, ali i obrazovnih, te dečijih i zabavnih, odnosno reklamnih poruka, serija i svih ostalih video sadržaja, ali i audio. U apsolutno svakoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije su zaposleni i oni stručnjaci, koji će na zahtev klijenata da izvrše usluge sinhronizacije takvih materijala ili titlovanja. Prilikom organizacije bilo kog događaja će zaposleni ove institucije, onda kada je potrebno, izvršiti simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno konsekutivno ili šapatno. Isključivo od načina organizacije događaja zavisi i odabir konkretne usluge, pa je zato vrlo važno da članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije sa svim tim detaljima budu prethodno upoznati. Moguće je da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svi koji su zainteresovani, ali naravno ako je to u skladu sa zahtevima samog događaja, odnosno sa uslugom koju će primeniti sudski tumači i prevodioci tom prilikom. Cena prevoda sa pakistanskog na flamanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.